Goeiedag, liewe luisteraars. Baie baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ek gaan dadelik aan by die Johannes Evangelie. Ek is vandag by die 16de hoofstuk en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is: Julle moet nie van my afvallig word nie. Dit lyk vir my, as ek net eers 'n oorsig mag gee, dat die Here Jesus in hierdie eerste 16 verse sy disippels waarsku dat hulle hewig vervolg gaan word in die tyd wat voorlê, maar terselfdertyd dat hy beslis weggaan en dat hy hulle nie alleen agterlaat nie, maar dat die Heilige Gees op hulle sal bly, en daarom moet hulle moed hou en kan hulle maar bly glo. Kom ons begin sommer by die eerste vers, Johannes 16. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Here Jesus se onderrig aan sy disippels is baie doelgerig. Hy berei hulle voor sodat hulle nie afvallig moet word nie. En dit is ook een van die redes hoekom jy en ek die woord van die Here moet ken. Want die woord van die Here wys ons elke keer op Jesus Christus. Die woord weerhou ons juis daarvan dat ons nie afvallig sal word nie. Vers 2 sê: Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Kan jy dit glo? Hy vertel vir hulle, hulle sal selfs uit die sinagoge as Joodse bidplek en van die gemeenskapsentrum af destyds geban word. Dit beteken natuurlik ook uitsluiting uit die Joodse gemeenskap en uitsluiting uit die aanbiddingsgeleenthede. En hierdie vervolging, sê hy, sal so toeneem dat hulle selfs deur die godsdienstige owerhede doodgemaak sal word as daar enigsins 'n kans is om hulle lewe van hulle af te neem. Nou hierdie woorde, liewe luisteraars, dink ek, moes 'n geweldige werklikheid geword het toe die Christene van die Johannese gemeente in sy eie tyd eers uit die sinagoges geban is en selfs ook partykeer so vervolg is dat hulle hulle lewe verloor het. 'n Mens lees selfs daarvan in buitebybelse bronne. Jy sien die breuk tussen die Christene en die sinagoge, of as jy wil, die breuk tussen die gemeente en die Jodendom, is een van die ongelukkige gebeurtenisse in die geskiedenis van die vroeë kerk. Dit het wrywing en konflik tot gevolg gehad en veral na vore gekom in die Johannese geskrifte. En die oorsaak was juist dat die Christene openlik bely het dat Jesus die Messias is, die Seun van God. Want hulle kon tog ook nie anders nie, nie waar nie. Dit is waarvoor die Here Jesus hulle geroep het. Nou luister net aan vers 3. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Die tyd het met ander woorde aangebreek, dat Jesus nou na sy Vader toe teruggaan. En die disippels was tot nou toe bekommerd oor hulle self. En hulle vra nie eers die Heer Jesus na sy bestemming nie. En die rede vir die optrede van die vervolgers, sê vers 3 nou hier vir ons, is juist dat hulle nie gemeenskap ervaar met God en met sy Seun nie. Die Jode is in hulle optrede nie onkundig nie, hoor, maar hulle is doodgewoon hardnekkig en onwillig om die openbaring van die Vader te aanvaar. Daarom vers 4. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit nie egter van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Jy sien, omdat Jesus nog self by sy disippels was op daardie stadium en hulle ook elke dag begelei het, het hy hulle nie verder so doelgerig gewaarsku soos nou op hierdie tyd nie. Want nou het die tyd van afskeid finaal aangebreek. Terwyl hy nog by hulle was, sê hy, was die aanslag eintlik op hom gerig. Nou verskuif die vervolging egter na hulle kant toe, en o, hulle het dit baie, baie erg aan hulle eie lyf ervaar, nie lank hierna nie. Ek dink dit moet vir ons ook 'n les wees, luisteraars, ons wat dikwels in sulke gerieflike omstandighede woon. Hoe diep strek jou en my geloof werklik? Is ons bereid om die dinge wat die Here Jesus hiervan praat, wanneer hy ons juis waarsku teen afvalligheid, is ons nie dalk al so afgestomp dat ons ontrou aan ons Here en Heiland geword het nie? Die volgende opskrif in die Afrikaanse teks is die werk van die Heilige Gees. Ek begin dadelik by vers 5. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Die tyd, luisteraars, het nou aangebreek dat Jesus na sy Vader toe gaan. En tot nou toe was die disippels bekommerd oor hulle self. Hulle het nie eers, so sê die Here Jesus vir hulle, julle het my nie eers na my bestemming gevra nie. Julle het nie eers belang gestel toe ek gesê het ek gaan weg, waarheen ek regtig gaan nie. Jy sien, hoewel die disippels Jesus oor sy dood uitgevra het van tyd tot tyd, het nie een nog vir hom gevra wat die werklike betekenis daarvan was nie. Hulle was meer oor hulle self begaan, want hulle was bekommerd oor wat van hulle sou word na sy dood. Maar hulle het hulle nooit oor sy eie dood bekommer nie. Vers 6. Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Jy sien, die disippels verstaan Jesus se woorde oor sy weggaan letterlik. En daarom is hulle hartseer, maar nog steeds vra hulle nie pertinent hoe dit gaan gebeur nie. Vers 7. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Met ander woorde, die Here Jesus verseker nou sy disippels dat dit tot hulle voordeel is dat hy weggaan. Want dit is eers na sy kruis gebeure. Dit wil sê, na Jesus se weggaan, hoewel hy nog nie die kruis duidelik uitspel nie, sal hy die Heilige Gees stuur. Dit is slegs na Jesus se versoeningswerk, waar die disippels die Heilige Gees in sy volheid sal ontvang. Kom ek sê dit andersom. As die Here Jesus nie gedoen het waarvoor hy deur die Vader gestuur is nie, luisteraars, dan sou daar eintlik nie regtig enige goeie nuus gewees het nie. En as hy nie gesterf het nie, sou daar nie vir jou of vir my vergifnis van sondes gewees het nie. En as hy nie opgestaan het nie, sou die dood nie oorwin gewees het nie en ons die ewige lewe kon beerwe nie. O, as hy nie na die Vader toe teruggegaan het nie, sou die Heilige Gees nie gekom het nie. Sê hy nou hier in klinkklare taal. Christus se verlossende teenwoordigheid op aarde was tot 'n sekere sin in die geskiedenis beperk en sy vertrek het nou beteken dat hy vir ewig deur die Heilige Gees op die hele aarde teenwoordig sal wees. Met ander woorde, waar hy in menslike gestalte eintlik maar net op 'n sekere plek op 'n bepaalde stadium was, sal hy na die uitstorting van die Heilige Gees, wat hy gaan stuur, sê hy in vers 7, alom teenwoordig wees oor die hele aarde, in die harte van sy gelowiges, op 'n baie besondere manier. Vers 8 sê, en wanneer hy kom, dit is die Heilige Gees, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Nou, dis 'n baie interessante, maar ook terselfdertyd 'n baie belangrike uitspraak. Wanneer die Heilige Gees kom, sê die Heer Jesus, sal hy aan die ongelowige wêreld sonde voorhou en hom oproep tot bekering. Met ander woorde, die Heer Jesus se weggaan het ook vir ongelowiges die voordeel dat die Heilige Gees juist die wêreld sal oortuig van sonde. Jy en ek hoef dit toe nie. Verder sal die Heilige Gees nie net vir mense oortuig nie, maar die eise waarmee God na die wêreld toe gekom het en sy seun gestuur het, sal aan mense verduidelik word. Beide deur die werking van die Heilige Gees in sonder mense se harte, maar natuurlik ook deur die getuienis wat op hulle ore val. En dit is waar jy en ek so geweldige groot verantwoordelikheid het. Luister na vers 9. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Jy sien, liewe luisteraar, die wêreld gaan nog steeds gebuk onder die juk van die sonde, omdat die wêreld nie in die Here Jesus glo nie. En dit is hoekom jy en ek moet voortgaan elke dag saam met die getuienis van die Heilige Gees en onder leiding van die Heilige Gees en in die krag van die Heilige Gees, Handelinge 1:8, om Jesus Christus te bely. Vers 10 spel dit verder uit. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Nou dink ek moes die disippels seker met gespitste ore gesit het. Want die Heer Jesus sê nou vir hulle, hoewel hy nog steeds nie pertinent van die kruis praat nie, sê hy vir hulle wat in die nabye toekoms gaan gebeur. Hy verduidelik ook vir hulle, ek is die regverdige. Met ander woorde, ek het die reg aan my kant. Hoekom? Omdat die Heer Jesus aan God se eise voldoen het. Nou luister net na die 11de vers. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Nou dit is natuurlik 'n baie belangrike uitspraak. Jy sien die Satan as owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel deur Jesus se oorwinning wat hy binnekort aan die kruis sou behaal. En daarom gaan hy voort te vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Die disippels is nog nie in staat om alles te begryp voordat die Heilige Gees gekom het nie. En buitendien kon hulle nie op hierdie stadium alles verstaan nie, want die kruisiging het natuurlik nog nie plaasgevind nie, luisteraars. Vers 13, wanneer hy, die Heilige Gees, kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie vir homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Dit is wonderlike woorde wat hier staan, luisteraars. Die Heilige Gees sal die disippels dieper inlei in die hele waarheid, staan daar. Nou dit is natuurlik die hele waarheid van God, wat in Jesus Christus bekend geword het deur sy koms. Die Gees getuig net wat hy hoor, lees ons. En hy sal die toekomstige Christelike pad aan die disippels verduidelik. En dit is hoekom het so wonderlik is dat die Heilige Gees gekom het, né? Jesus het aan sy disippels gesê dat die Heilige Gees hulle meer oor die waarheid van God, naamlik homself, sou vertel. Hy sou hulle inlig oor hulle taak. Hy sou hulle lei en bystaan in die vervolging wat voorgelê het. En buitendien sal die Heilige Gees ook die uiteindelike uitkoms vir ons as gelowiges op ons harte bind. Hulle het die belofte van Jesus eers werklik na sy dood en die koms van die Heilige Gees verstaan. Want jy sien, na Jesus se opstanding het die Heilige Gees die goeie nuus aan die apostels bevestig wat hulle toe neergeskryf het en wat vir ons vandag saamgevat is in die boeke van die Ou en die Nuwe Testament. Dit is vir al die boeke van die Nuwe Testament wat die getuienis van die Heilige Gees na Pinksterdag en die voortgang van die evangelie uiteindelik tot in Rome op 'n baie wonderlike wyse beskrywe. Jy kan dit gerus daar gaan lees. En dan vers 14. Daar staan geskrywe, hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Is dit nie fantastiese woorde nie? Jy sien die werk van die Gees sentreer rondom Jesus Christus. En dis 'n baie belangrike opmerking wat ons meester hier maak, luisteraars, want die Heilige Gees gee baie gawes. Hy gee vir ons baie opdragte en take, maar onthou, sy vernaamste werk is om die Here Jesus te verheerlik, staan hier. En daarom moet ons versigtig wees dat ons deur allerhande dinge vaskyk, maar nie altyd die Here Jesus raak sien nie, want die Heilige Gees wil juis deur ons vir Jesus Christus verheerlik in alles wat jy en ek doen. Jesus sal verheerlik word ook deur aan die disippels voort te hou wat hy gedoen het. Die Gees bring nie nuwe kennis noodwendig nie, maar verduidelik juis die immergroen woorde van Jesus deur die disippels se getuienis wat hulle gaan dra. Luister na vers 15, want ek wil nog 'n bietjie verder ook gesels oor die perikoop, maar ek wil eers vers 15 behandel. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy die Heilige Gees aan julle verkondig. Met ander woorde, die waarheid waarin die Heilige Gees van ons lei, luisteraars, is die waarheid oor Jesus Christus as die hoogste openbaring van God. Die Gees getuig ook oor die betekenis van die kruis en die opstanding van Jesus Christus, wat inderdaad natuurlik nou die hoogste punt was van wat hy kom doen het. Soos Jesus gestuur is, is die disippels ook deur die Heilige Gees gestuur sedert Pinksterdag. Jesus stuur die disippels met die gesag waarmee hy sy Vader ontvang het, en die disippels sal dan verder verkondig wat hulle deur die Heilige Gees van Jesus af ontvang. En dit is vandag nog vir jou en vir my so. Ek wil hierdie verse net 'n oomblikie saamvat, want jy sien, die Heilige Gees het volgens hierdie gedeelte wat ons nou behandel het, veral drie belangrike take, en ek gaan nou nog daarop uitbrei. Hierdie take is nommer 1, om die wêreld van sonde te oortuig en op te roep tot bekering. Tweedens, om die wêreld te oortuig dat Jesus Christus die bekendmaking van God se verlossing is. En derdens, om aan te toon dat Christus deur sy dood en opstanding die Satan geoordeel en oorwin het. Kom ek sê dit andersom, luisteraars. Die Heilige Gees bring nie noodwendig nuwe kennis nie, soos ek net nog gesê het. Maar die Heilige Gees wil in die eerste plek bevestig wat God alreeds deur sy Seun Jesus Christus kom doen het. Want hy het juis gekom om die wêreld wat gebuk gaan om sonde te verlos. En daarom, as jy en ek ons sondes bely, stel God ons weer in die regte verhouding met hom. En herinner die Heilige Gees ons ook van ons vryspraak en ook dat Jesus Christus juis betaal het sodat die Heilige Gees daardie vryspraak aan ons kan verkondig, dit op ons harte kan bind en vir jou as het ware kan sê, luister, my kind, ek wil vir jou persoonlik sê, die Heer Jesus Christus het mos vir jou betaal. As hy iemand is wat na ons program luister en het nie aanvaar nie, wil ek jou vandag op grond van die Heer se woord uitnooi. Hoor die uitnodiging wat die Heilige Gees in jou oor fluister, liewe luisteraar, dat Jesus Christus vir jou persoonlik gesterf het en betaal het. En vir jou wat alreeds in hom glo, wil ek ook vra, luisteraar, luister ons genoegsaam na hierdie versekering en herhaalde versekering wat die Heilige Gees vir ons as ons soms in moeilike omstandighede kom op ons harte bind. Maar Jesus het mos vir jou betaal. Waarom wil jy dan bly lê? Staan op, want jy het die nuwe lewe deelagtig geword. En ek, die Heilige Gees, lei jou op hierdie lewenslange pad van heiligmaking. Voordat ons afsluit vandag, liewe luisteraars, wil ek net weer 'n keertjie 'n prentjie teken, want ek wil so graag hierdie belangrike uitsprake van Here Jesus asof op 'n klein skilderytjie in jou voorkamer hang, nee, eintlik teen die muur van jou eie gedagtes. Teken hierdie prentjie as ek dit vir jou vertel. Op die Olyfberg is daar 'n klein gebouetjie. Jy kan vandag nog daarna gaan kyk, agter 'n hoë muur. Vroeger was dit 'n kerk. Vandag is dit in besit van die Arabiere. En as jy ingaan in hierdie klein gebouetjie, hy het so 'n ronde koepeldak, nê? As jy ingaan in hierdie klein gebouetjie, is 'n klein stukkie rots wat bo kan die vloer uitsteek. En op die stukkie rots is daar 'n merk soos die voetspoor van 'n man. Nou, daar's 'n baie ou tradisie, en volgens hierdie tradisie is dit die spoor van Christus, sy laaste voetmerk op aarde voor sy hemelvaart. En vir die tradisie bestaan daar geen bewyse nie. In kort, eintlik is dit twak. Want jy sien, ons is nie gebonde aan 'n voetspoor nie. Ons het nie 'n merk nodig op 'n rots nie. Soos wat in ander godsdienste daar ook gekyk word na die voetspoor van 'n perd, asof die perd van 'n groot profeet vir die laaste keer vasgetrap het voordat hy terug is hemel toe. Sulke soort goed is vir ons as Christus gelowiges glad nie nodig nie. Want jy sien, Christus het opgestaan en hy het nie vertrek nie. Hy het nie 'n voetspoor nagelaat nie. Hy is opgeneem in die hemel. En tog luisteraar, aan die ander kant is daar een aspek in hierdie ou tradisie wat ek so bietjie wil onderstreep. Daar is naamlik een feit wat deur die eeue heen ekho tot op hierdie dag. En dit is hierdie eenvoudige feit. Jesus Christus het opgevaar na die hemel. Hy het liggaamlik afskeid geneem van sy disippels en van sy kerk tot op die dag van die wederkoms. En in die tussentyd, het ons nou vandag by hernuwing geleer, het hy die Heilige Gees gegee wat hy beloof het om ons te herinner, om ons by te staan en om ons te troos. Maar weet wat? Daar is ook 'n dilemma by jou en my. Want tussen die hemelvaart en die wederkoms, moet jy en ek lewe uit 'n godsdiens waarvan 'n buitestander sou kon sê, maar die Heer Jesus is dan in die hemel. Jy sien, geliefde, vir mensekinders, wat kan getuig dat die Heiland hemel toe is, sodat sy volgelinge nooit weer alleen hoef te wees nie, omdat die Heilige Gees gekom het. Vir 'n mensekind wat kan getuig dat die Heiland weggegaan het, sodat sy Gees op Pinksterdag uitgestort kon word in sy volheid. Vir so 'n mensekind is Pinksterdag een van die wonderlikste gebeure van alle tye. En daarom, dit is so, die buitestaander sou verwag dat die disippels moes treur oor die afskeid. Maar die Bybel skrywe in Lukas 24 vers 52, hulle het na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Jy sien, luisteraar, nou het die 11 disippels vir die eerste keer besef wat die Heiland se woorde in Johannes 16 vers 7 wat ons gelees het beteken. Daar staan, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie. Het jy opgelet? Die Heer Jesus het nie gesê waarom die Trooster nie sal kom as hy sou weggaan nie. Die rede waarom dit nie moontlik is nie, sal ons nie regtig weet nie, behalwe by wyse van spekulasie, en daarom wil ek my nou nie graag waag in ons program nie. Maar wat ek nou wil uitlig hierdie gedeelte voordat ons afstap vir vandag, is juis hierdie belangrike waarheid. Waarom is die hemelvaart vir ons so voordelig? Eerstens het die disippels juis by die hemelvaart finaal geweet, Jesus is die Messias van God. Tweedens het die hemelvaart wat voorgelê het beteken dat Jesus verhoog is om te sit aan die regterhand van die Vader. En derdens, en ek dink dis baie belangrik, wat ons nou uit hierdie gedeelte gelees het vandag, hy is ons voorspraak en ons voorbidder. As jy agter in die Bybel gaan lees, dan sal jy sien dat hy dieselfde Johannes in 1 Johannes 2 vers 1 sê, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. En is wonderlik, daar praat Johannes van die voorspraak Jesus Christus. Hier in Johannes die Evangelie praat hy van die voorspraak, naamlik die Heilige Gees. En daarom, liewe luisteraars, as ons vir vandag se program afskeid neem, dan wil ek by hierdie eerste klompie verse in Johannes 16 baie duidelik sê, die werk van die Heilige Gees fokus in die eerste plek op Jesus Christus. Die Heilige Gees wil hom verheerlik. Die Heilige Gees wil sy verlossingswerk op sondaars se harte bind. Die Heilige Gees wil in hierdie oomblikke jou en my hart rig en fokus op die Here Jesus Christus. Voordat ek amen sê, kom ons aanbid hom. Liewe Here, dankie dat u Gees gegee het om by ons te wees en in ons te woon, en wat in hierdie oomblikke ook ons volle aandag vestig op Jesus Christus, die Messias, die koning, die prins van alle vrede. Ons aanbid hom vir wie hy is. Amen. Liewe luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees. Tot dan, tot ziens.